munhu anoda kuramba akashingizhira masimba, asingade kupa pundutso, asingade kupa nzira dzekuti vanhu vagone kufunga budiriro pachavo, iye aramba akavasunga akangoombatirana navo, kodasi vava kurwisana navo munangagwa. Ndimai Mujuru here?
Asi munoona seiko kuramba kurwisana nekuti vakawanda vakati mai Mujuru Spada ndo vanga vachikonzera matambudziko, zvakamboitikawo kuna vatekere, asi zvinenge zvisiri kupera kunyanya pane ivo vakarwa hondo yerusununguko.
Saka imini mungadai maakuchigutsikana manje kuti saka dambudziko ndiani apa? Dambudziko ndiani? Nokuti haangangoramba ari munhu wanika ari kungonongedza dambudziko ndinengi, dambudziko ndinengi, dambudziko ndinengi. Iye achingosara ari mutsvene chete. Imimi Zimbabwe yepasi rese rigoti hai ndiye ngirozi bedzi. Ava vese vari kudzingwa ava matambudziko. Iye zvino ndaane makore matatu ndisirimo muhurumende. Masedza kana kundipomera mhosva hwani yaditora kumatare edzimo. Saka kutaura kuti munyika muno nekuvapa mabasa kwavanoenda vachinoita mabasa kunana United Nations, kunana Kosovo, kwese kwamunono vatumira uko kuti Zimbabwe mapurisa anogona basa chaizvo. Saka kutadza kubatanidza zvako kadiki diki kwainga Grace kakateka ringi mukaswera mazvibudisa wani.
Tichitaurawo nevamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuti vangada chaizvo kuti imi mushande navamunangagwa. Makagadzira here kuti mushande navo?
National People's Party isisu takati hatirambe kushanda nemunhu anofarira runyararo, anofarira pundutso nerugare rwevazhinji, anofarira zvinangwa zvakarwirwa nevarwiri vorusununguko. Hatina kana munhu wani watinomboramba. Uye mai Mujuru ari ega haana mhinduro inogona kuti nengi handimude, nengi ndinomuda.